ölmedi. Ben karşımda. Mesela onu mesela bırakacak işlemi omum etti. Hiç bir işlemi bilmedi. Mesela kuş vermeydi. Mesela karşılık yapıyoruz vermeydi. Mesela savlayak çömeydi mesela. Ülkeyi bozarladı yani. Kim bozarladı yani. Ana nasıl? Toşkillerden sadakimiydi oldu. Bırakacak şey sadakimiydi. Momma da katta momma da bu. Güzel momma. Mesela her bir sinsan indirdi mesela. Çünkü geldi gidiyor. Bu bir kere bölündü bu.
Deydi jizzaxlik otaxonlardan biri va shuni eslatib o'tmoqchimiz, hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning, oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida yashovchi fermer Sharofiddin Azamatov erkin mikrofonning avvalgi eshitirishlaridan birida 2008-yilda dehqon xo'jaliklarini yiriklashtirish qarori ortidan uning yeri boshqa fermerga qo'shib berilgani, buning evaziga tuman hokimi fermerga avvalgi yeridan 5 gektar maydonni sabzavot yetishtirish uchun ajratib berganini aytgan edi. Shuningdek, Sharofiddin Azamatov endilikda unga qarashli bo'lgan yerni o'ziga biriktirib olgan fermer bu ana shu 5 gektar yerning yarmini ham tortib olgani haqida gapirgandi. 23 avgust kuni ozodlikka yana qo'ng'iroq qilgan Sharofiddinga ko'ra, bu borada shikoyat qilgani uchun ayni paytda unga nisbatan bosimlar ko'paygan.
Prezidentga, bosh vazirga xat yozgan, hech qaysi hal bo'lmayapti, chora ko'rilmayapti. Keyin dadamam bosh prokuror prezidentga xat yozgan uchun tuman prokurori dadamni ustidan yuqori turuvchi organlarga xat yozgan uchun jinoiy ish qo'zg'ayman deb shunaqa deyaptida hozir. Siz yuqori turuvchi organlarga xat yozganlik uchun sizlar biz sizlarni jinoiy ish qo'zg'ayman deb dadamni ustidan endi qo'zg'ash arafasida turibdida. Jinoiy ish qo'zg'ash arafasida turibdi. Lekin ham xo'jalik sudi bo'ladi, xo'jalik sudi aytdi, buni dedi yuqori turuvchi organlarga, prokurorlarga xat yozgani uchun dedi ustidan jinoiy ish qo'zg'ash kerak deb shunday deb o'sha xo'jalik sudiga shunaqa deb bizga yozib beribdi. Haqqim talab qilgani uchun ular o'sha fermerga bo'lishyapti, masalan xo'jalik sudi bo'ldi, xo'jalik sudida ham o'sha fermerni tarafini olyapti. Masalan ular aytadiki, xohlagan joyingni yozgin, ixtiyor bizda deyapti. Qayd kelsa 2 gektar yerim yo'q umuman. Hokim yerni mana shu fermerga deb ajratib, odam jo'natib ajratib berishdi. Dekabr oyida o'lchab berdi, dekabr oyida 22 dekabr kuni piyoz ekdik, 10 mart kuni o'sha fermer kelib prokuror buzasan deb aytdi deb 40 sotik piyozni buzib yubordi. Hozir endi men sarson bo'lib yuribmanda, kimga borib aqa-baqa xat yozyapman, bir natijasi bo'lmayapti.
Deydi kuyunib yerdan ajralib qolgan besharaqlik fermer Sharofiddin Azamatov. Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz mamlakatda kuzatilayotgan benzin taqchilligida mutasaddi tashkilotlar mulozimlarini ayblaydi. Ular ishni eplay olmayotgani uchun bu borada muammolar mavjud degan fikrda qashqadaryolik suhbatdosh.
Men bu mutasaddilarga murojaat qilmoqchiman-da, bu benzin taqchilotini kelib chiqishi nimadan iborat ekan bu? Bu respublikada 1800 eng arzon benzin qo'lda 6000 so'mga chiqib ketdi. Shuni bir bilmoqchi edik. Agar qo'lidan kelmasa, u vazirliklar ishni yig'ishtirib, qo'lidan keladigan fuqarolarga bersin, yoshlarga bersin. Yillab tarmashib bu vazifalarga ustunlik kursilarni egallab yotmasdan. Prezidentimiz aytayapti-ku, yoshlarga beringlar, ishni ko'zini biladigan yigitlar qilsin deb. Qo'lidan kelmasa bersin, boshqalar qiladi, stabilni qilamiz, respublikani ko'taramiz. Qilamiz o'zimiz. Men shuni aytmoqchiman bosh vazirga. Shu murojaatim meni.
Deydi qashqadaryolik bu suhbatdoshimiz. Yana bir bor eslatib o'taman, hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida yashovchi Iqbol G'ulomjonovni. G'ulomjonov uning aytishicha 1.5 yil avval tuman hokimining iltimosiga ko'ra 72,000 dona terak ko'chatlari yetishtirib, tuman fermerlariga tarqatgan. Buni evaziga tuman hokimi unga bitta yangi Nexia mashinasini va'da qilgan. Biroq hanuz Nexia mashinasi yo'qda tursin, hatto Nexia'ning g'ildiragidan ham darak yo'q, deydi Iqbol G'ulomjonov.
1.5 yil oldin 40 sotik joyda terak yetishtirib topshirgan edik-da. Ko'chat yetishtirib biz tarqatgan edik. Ko'chatni qalamchalik vaqtida ekib, kichkina novdachalikda ekib, uni odam bo'yidan yuqori qilib, balandroq qilib, uni ko'cha sifatida tarqatganmiz. 72 ming dona obodonlashtirish yili munosabati bilan. O'shanga biz yetishtirilgan teraydi hokim, Arnasoy tuman hokimi so'rab keldi. O'shani biz berdik. Hech qanday qog'ozsiz berdik. Endi majlisda, yig'ilishda bitta Nexia'ga, yangi Nexia'ga va'da berilganligi uchun berdik. Endi mana 1.5 yil davomida hali pul ham yo'q, Nexia ham yo'q. O'ziga har hafta boramiz, borib 1.5 yildan beri charchadik. Aytmagan, murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Oblast hokimiga ham murojaat qildik, yo'q mana. Keyin Milliy xavfsizlik inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga natija bo'lgani yo'q. Har hafta boramiz.
Deydi 72 ming dona terak ko'chatlari yetishtirib, tuman hokimiga sovg'a qilgan va Nexia mashinasidan umid qilgan Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida yashovchi Iqbol G'ulomjonov. Muhtaram mushtari, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Hurmatli tinglovchi, qilgan qo'ng'iroqlaringiz uchun, SMS yozganlaringiz uchun mingdan ming kattadan katta tashakkurlar aytamiz sizlarga. Faqatgina juda ko'p tinglovchilarimiz, aksar tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib, telefon o'z nomerlarini qoldirishadi va biz qaytib qo'ng'iroq qilganimizda adashib bosib qo'yibman, adashib tushib qo'yibman. Vaholanki bunda bir 13 ta nomerni adashib terish mumkin emas. Agar biror bir gaplari bo'lsa, marhamat aytsinlar, biz ularni yozib olamiz. Agar aytkilari kelmasa, faqat shunday adashib nomerni termasinlar. Chunki ular o'zlarini ham vaqtini olishadi va bizni ham vaqtimizni olishadi. Erkin mikrofon esa bu sizlarning ochiq mikrofoningiz. Siz ko'nglingizdagi barcha gaplarni aytishingiz mumkin. Faqat haqorat bo'lmasa, faqat birovni shaxsiga tegish bo'lmasa. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan tashlaymiz. Pokistonda misli ko'rilmagan suv toshqini u yerdagi afg'onistonlik o'zbek va turkman qochqinlariga katta nuqson yetkazgan. Mazkur qochqinlar hanuzgacha insonparvarlik yordami olmaganini aytmoqdalar. So'nggi choqlarda Pokistonning Haybar, Pashtunxon va Sind shtatlariga qarashli joylarda suv toshqini sabab millionlab kishi o'z uy joyidan ayrilgan, minglab kishilar halok bo'lgani aytiladi. Mamlakatda kuchli yog'ingarchiliklar davom etayotgani sabab Sind viloyatida suv sathi tobora ko'tarilayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan.
So'nggi haftalar ichida Pokistonda kuchli yog'ingarchiliklar natijasida yuz bergan misli ko'rilmagan suv toshqinlari mamlakatni katta insoniy fojiaga ro'para qildi. Ushbu tabiiy ofat oqibatida Pokiston bo'ylab bir necha million kishining o'z uy-joylaridan ajralib, og'ir vaziyatda kun kechirayotganliklari aytiladi. Ushbu falokat yuzlab kishining nobudligiga ham sabab bo'ldi. Bu orada uzoq yillardan beri Pokistonda qochqinlik maqomida hayot kechiradigan yuzlab kishi afg'onistonlik o'zbeklar va turkmanlarga ham katta nuqsonlar yetgani aytiladi. Peshovar shahri yaqinida joylashgan afg'onistonlik o'zbeklar va turkmanlar lagerlari birdaniga suv toshqini ostiga qolganini aytgan mazkur lager masjidining imomi Halim Hoji Oxun, ushbu lagerda istiqomat qiladigan afg'onistonlik turkiy elatlar shu kecha kunlarda og'ir vaziyatda ochiq havoda kun kechirayotganliklarini bildirdi.
Devorning yuqorisidan o'tib ketdi suv. Charchadim, mana shu yerga deb shundan va shu yerda maydonda o'tirdim. bazara kumayada bazara suvam yok müşkilatta zor çıplara ha. Kudam bir ben deyip otur.
Hoji Hali Mohun shuningdek, hanuzgacha suv toshqinlari sabab bor yo'g'idan ajralgan afg'onistonlik o'zbek va turkman qochqinlariga insoniy yordamlar ko'rsatilmagan. Unga ko'ra, atrof hududlardagi mahalliy aholi mazkur qochqinlarga vaqtin-vaqtin tikka tishlam non yordam ko'rsatib turganlar.
Inshaalloh ko'proq bo'lsa, o'zi kabilar bir non g'ayr bir berildi, bir mahal bir non g'ayr berildi. Ulan bir rayat tarafdan bir günde, bir yarim günde bir topilsa, ildi.
Aytilishicha, Zohil nomidagi qochqinlar lagerida istiqomat qiladigan afg'onistonlik turkman qochqinlaridan bir nafari suv toshqini oqibatida nobud bo'lgan. Mazkur lagerda hayot kechiradigan Jovid Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu haqda mana bularni tilga oldi.
Nasa qaldi, suvning ostida qaldi, bizlar aytgan o'z jonimiz olib chiqdi. Bizlarning turkman qavmimizdan bir nafarimiz zoya bo'ldi.
Jovidning aytishicha, suv toshqinlari sabab aholi orasida turli kasalliklar, jumladan diareya tarqalmoqda. Hoji Naim ismli afg'onistonlik turkman qochqin Zohil lagerida 150 dan oshiroq afg'onistonlik o'zbek va turkman qochqin oilalar istiqomat qilib, uzoq yillardan beri u yerda gilam to'qib, ro'zg'or tebratib kelayotganliklarini aytdi.
Yildan taqriban bir 150 yildan turkman o'zbek qavmlaridan ma'lumotlik barcha qovurdi.
Hozirgi kunda suv toshqinlari tufayli bor yo'qlari barbod bo'lgan ushbu qochqinlar millionlab pokistonliklar kabi dunyo jamoatchiligidan insoniy yordam kutmoqdalar. Qochqinlik azobiga bardosh beradigan Pokistondagi afg'onistonlik qochqinlarning o'ta nochor ahvolda kun kechirayotganliklari ta'kidlanadi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Pokistondagi suv toshqinlaridan afg'onistonlik qochqinlarning jabr ko'rayotgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizga internet olamini takroran havola etamiz. Bu dasturni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi.
Internet olami moy mir o'zbekistonliklar orasida ham ommabop, xolis tarmoq tarafdorlari internetning tabaqalanishiga qarshi. Demak, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari orasida rus tilidagi Moymir sotsial tarmog'i eng ommabop ekani aytilmoqda. Johnson Partners Consulting shirkati o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova kabi O'zbekistonda ham Moymir yetakchi sotsial tarmoq bo'lib qolmoqda. Buni Moymir loyihasi vitse-prezidenti Aniya Artamonova ham tasdiqladi.
Очень большой интерес к нашему проекту из Казахстана, Узбекистана, то есть республик, соответственно, Средней Азии. Я могу сказать, что, наверное, в России еще существуют конкурирующие проекты, похожие нашему, но вот для людей из Средней Азии, в принципе, наш проект наиболее эффективен в поиске своих, соответственно, бывших знакомых.
Хакатан Маркез Ошенин Казахстан, Узбекистан, Кабидавлетлерда, Лойхамзия, Казахышкетта. Россияда бізнікіге оқшеш социал тармақлар көп ва рақобат бұйырды күшіл, лекен Маркез Ошенин Узбекистанда Лойхамз интернет файдаланушылары үшін өз таныш білушылары, сабық досты яранларының топыш үшін ең самаралы вастылардан бірі болып қолмақта, дейді Артам Монова. O'zbekistonda Rossiya sotsial tarmoqlarining ommabopligiga sabab bu davlat fuqarolarining MDHning boshqa o'lkalari fuqarolari bilan uzviy bog'liqligi hamda aholining rus tilini bilishidadir.
Многие люди уже в интернете присутствуют, да, каким-то образом проводят достаточно много времени. Но самое парадоксальное, что друг друга они при этом, не видят, да, то есть...
Аксер адамлар хозыр көп вақтыны интернетте өткізады, лекен шу вақтының өзі да онлайнда таныш білішлері, ескі танышлары, сабық сынып таушлары, курс таушлары, сабық кошнылары ғам барлығыны олар білішмейді. Бізді мақсадымыз интернетке керушілерге бір-бірлерін топшке ордан беріш. Икіншіден, таныш білішлер топшкенеден соң, олар бір-бірлері хайотыдагі өзгерішлеріні хам көзетіп барышлары, бір-бірлері білен язышмалар қылышлары, фікір алмашлары мүмкін болады. Үшіншіден, есе мақсадымыз мүжозларге яңгі достлар орташларге көмәкләшіш, дейді Моймир Лойхазы вице-президенті Аня Артамонова.
Расширение круг знакомств, безусловно. То есть вы можете там искать людей по интересам, по большому количеству параметров, уже новые, да, знакомства. То есть...
Мой мир одноклассники, хамда ВКонтакте, который тілге алынучы, Рунеттаги 3-та ерек социал тармоқның бірі хсопланады. Мой мир тармоғыда хозырге қадар 40 миллион профайл ройхат ялынген болып, 300 миң адам дайым онлайнда болады.
Если посмотреть по Alexa.com, это есть такой, если знаете, международный сайт, где где, который рейтингует сайт, ну, вообще все сайты в мире, то Mail.ru в Казахстане, ну, практически по всему бывшему Советскому Союзу, то есть в Казахстане, в Молдове, в Узбекистане, в Азербайджане, ну, и в Средней Азии находится на первом месте.
Соңгы елларда интернет тармагыда узбекистонлыклар үчүн мөлжөнлөгөн социал тармаклар хам пайда боло башлады. Сыныфташ, институт шулар жумласыдан. Лекин узбекистонлык интернет фойдаланучулары барыбир Моймир, Одноклассники хамда ВКонтакте кеби тармакларына авзал көрүшмөктө. Узбекистонлык социал тармак ишкебазы Жахангир гапырады.
Институт Узбекистонникидан. Lekin Rossiyanikidan ko'proq odam kiradi, chunki tam ko'p odam bor-da u yerda. Tam milliondan oshiq. Shunga mancha popularniroq bo'lsa kerak. O'zbekistonnikida hoziroq bo'lsa kerak. Menimcha kirmaganman. Yangi tanishuvlar tam chat bor, znakomstvo o'shanga.
Institut saytiga kirganimizda u yerda 48 ming profil ro'yxatga olingani guvohi bo'ldik va 118 foydalanuvchi o'sha paytda onlayn deydi. O'zbekiston ichkarisida ruscha, asosan ruscha sotsial tarmoqlar ommabop, g'arb davlatlarida boshpana topgan o'zbekistonliklar esa, o'zbekistonlik muhojirlar esa Facebook, Live Journal kabi tarmoqlarni afzal ko'rmoqda. Ayni paytda Kanadada yashovchi o'zbek jamoasi o'zlarining sotsial tarmoqini yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Toronto shahrida boshpana topgan o'zbekistonlik jurnalist Faxriddin Xudoyqul.
Men bittasi turkiston.ca, ya'ni Kanada nimasi, birinchi harfi, bittasi uzbekplace.com, uzbekplace, ya'ni makan, uzbekplace.com.
Kimlar uchun mo'ljallangan bu?
Uzbekplace.com butun dunyo o'zbeklari uchun, turkiston.ca kanadaliklar uchun.
Internet olami dasturini eshityapsiz? Internet olami dasturini tinglayapsiz. Amerikadagi xolis yoki bepul tarmoq tarafdorlari internetning tabaqalanishuviga qarshi dushanba kuni Google shirkati binosi oldida norozilik tadbirini o'tkazdilar. Tadbir qatnashchilari Google hamda Verizon telekommunikatsiya shirkatining ikki qavatli internet g'oyasiga norozilik bildirdilar. Ular fikricha bunday g'oya internetni ikkiga oddiy va elita uchun mo'ljallangan internetga ajratib qo'yishi mumkin. Xolis internet yoki xolis tarmoq konsepsiyasi haqida ko'pchilik hali eshitmagandir. Ayni konsepsiya atrofida tortishuv Amerikada anchadan beri davom etmoqda. Dastlab xolis internet o'zi nima degan savolga to'xtalsak.
The concept of net neutrality is simply that the traffic on the internet should all be treated equally.
Xolis internet bu tarmoqdagi trafik barchaga birdek taqsimlanishi lozim deganidir. Kimningdir ko'p